Che cara è? Tā, darba kārtība. Vai esam iepazinušies, ir kaut kādi iebildumi, priekšlikumi?
Nav.
Vai ir kaut kādi priekšlikumi par papildus kādu jautājumu no klāsošiem? Nav. Tātad darba kārtību mēs apstiprinām.
Jā.
Var ilūkstas novada sporta skolas direktora iecelšanu. Vai kāds vēlas izteikties, kaut ko bilst? Vai deputāti vēlas noklausīties kandidāta?
Jā.
Sakāmo.
Jā.
Tad lūdzu. Pāris vārdos, jā.
Man vien deputāti klāsošie. Es varu drusciņu sākšu, lai arī iepazīstinām, no kuras puses nāku, ko es esmu darījis drusciņu. Mani sauc Aigis Ruļuks. Nu, jāsaka, tā esmu vietējais, nāku no Bermenes Magesta. Tur esmu izaudzis, beidzis skolu, tehnikumu, un tad es tehnikumā devos uz Rīgu mācīties, studēt. Mēģināju studēt inženierus, mēģināju būvniekus šo to vēl pagrābstīties, bet nu sapratu, ka tas nav mans, un beidzās iestājies augstskolā Latvijas universitātē par sporta skolotāju mācīties. Nu, un 5 gadi mācījos tur, studēju, un paralēli strādāju 8 gadi Olēns pirmajā vidusskolā par sporta skolotāju. Nu, un 8 gadu laikā būvu pieredzi, kas man arī ļoti patika, patika spīdzināt jauniešus un mocīt. Kā es vienmēr saku jauniešiem. Nu, un tad sapratu, ka man ir svarīga šī puse, šis novads, un tā ir tomēr mana dzimtenīte, un tad arī nāku uz šeit. Nu, uznāk ir tāda iespēja, kad direktora vieta ir brīvā, un man pašam personīgi bija interesēja tāda lieta, ka nu, es gribu izaugt kaut ko. Kaut ko vairāk apgūt attīstīties, un tad nu šitiem esam, un prieks sēdēt, prieks būt šeit, un jā.
Paldies! Vēlas kāds jautāt kaut ko? Pretendentam. Tad lūdzu balsojumu. Kas ir par sagatavoto lēmumu? Pret?
Nav.
Atturās?
Mēs nepiedalāmies balsošanā.
Viens nepiedalās balsošanā.
Lēmums pieņemts. Tā. Jā. Skaisti. Kādās reizēs piederās, jā. Jā, es arī no savas puses vēlu jaunajam direktoram sekmes un pēc iespējas ātrāk iejusties mūsu sporta dzīvē un arī atsvaidzināt informāciju par novadu, kas mēs esam, un vēlu iejusties kolektīvā, lai izveidotos laba sadarbība ar novada domi, ar deputātiem un arī ar visiem cilvēkiem, jo šis lauciņš sports noteikti saistīsies ar to, ka būs daudzi kontakti gan ar bērnu vecākiem, ar visu, jo šī nozare, manuprāt, ir ļoti interesanta un novadam ļoti vajadzīga. Un protams, nenobīties no tā lielā darba. Es domāju, ka tajā darba līgumā nu, tradicionāli būs tur ierakstīti tie 3 mēneši. Tā kā kad mēs varēsim uzlūkot viens otru. Un es domāju, ka mēs arī tuvākā laikā tiksimies, mēs izstāstīsim savus mērķus un nodomus, kā mēs gribētu redzēt Ilūkstas novada sporta skolu, un lai šīs lietas izveidotos vēl sekmes. Un paldies par drosmi!
Vienmēr lietu!
Jā. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības izglītības iestādēm.
Šis jautājums tika izskatīts finanšu komitejā un lūdzu deputātiem jautājumu.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu Daugavpils rajona invalīdu biedrībai.
Šis jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejā un priekšlikums bija atbalstīt 627 eiro apmērā.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Eglēnas pagastu pārvaldē.
Šis jautājums tika izskatīts finanšu komitejā un pēc deputāta ieteikuma elektriskā dimnera vietā Eglēnas pagastu pārvaldē finanšu līdzekļu piešķiršanai ir iegādāties benzīna zāles pļāvēju eiro 130 apmērā.
Saprāts uzvarēja, jā? Vai deputātiem ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Pret?
Nē.
Atturās?
Nē.
Lēmums pieņemts. Ar grozījumiem pašvaldības 2016. Gada budžetā.
Šis jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejā un klāt ir pievienot tikai 130 eiro zāles pļāvē iegādē.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Priekšlikumu arī nav. Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās? Nav. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības 2016. Gada budžeta izpildes 6 mēnešos. Vai deputāti vēlas jautāt? Ir iebildumi?
No.
Nav. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
No.
Atturās?
No.
Lēmums pieņemts. Par degvielas patēriņu normu noteikšanu pašvaldības mazajā dārza mototehnikā.
Šis jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejā un lūdzu deputātiem
iebildumi. Deputātiem iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu Ilūkstas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu apstiprināšanu. Vai vēlas kāds ziņot?
Šie saistošie noteikumi ir izskatīti komiteju klausētē. Arī
deputātiem iebildumi?
Nav.
Nav. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par projekta deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā īstenošanai nepieciešamās sociālā darbinieka amata vienības izveidošana un amata algas noteikšana.
Šis jautājums tika izskatīts sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā un lūgums deputātiem jautājumus.
Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu. Par?
Nav.
Par
13. Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par atļauju amatu savienošanai SS, tā jāsaka, jā? datu aizsardzību. Jā, te var piešūties.
Jautājums izskatīts komitejas sēdē.
Atbildējumu nav. Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 11.
Pret?
Nav. Pret 2.
Atturās? Nav. Lēmums pieņemts. Rilgas novada teritorijas plānojuma 17. līdz 28. gadam izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana.
Šis jautājums tika izskatīts komiteju kopsēdē un lūgums deputātiem jautājumiem.
Vai deputātiem jautājumi iebildes?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās? Lēmums pieņemts. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustāmajā īpašumā Kasteņu ielā.
Jautājums skatīts komitejā.
Vai deputātiem iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās? Lēmums pieņemts. Par adrešu un īpašuma nosaukumu piešķiršanu meža ielā 2 un meža ielā 4. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās? Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgās zemes meža ielā 2 ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsevināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās? Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgās zemes meža ielā 4 ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsevināšanai.
Jautājums komitejā izskatīts?
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes īpašumu baznīcas ielā 34A Sobetē atsevināšanas procesu uzsākšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Atbildējumu
nav. Deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par Subates pilsētas domes 14. marta 2007. gada lēmuma numurs 17 atzīšanu par spēku zaudējušu.
Jautājums izskatīts attīstības komitejā. Labojumu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret? Atturās? Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgo zemes vienību apvienošanu un nodošanu atsevināšanai Prodes pagastā.
Jautājums izskatīts attīstības komitejā. Labojumu patrudinājumā.
Deputātiem iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts.
Nav. 18. 18.
Par zemes ierīdzības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Rodes pagastā nosaukuma piešķiršanu.
Jautājums izskatīts attīstības komitejā. Izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībā Prodes pagastā.
Jautājums izskatīts attīstības komitejā. Izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par adrešu likvidēšanu vietas pagastā.
Jautājums izskatīt attīstības komitejā, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu AK vietas pagasts.
Jautājums izskatīt attīstības komitejā, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu AS vietas pagasts.
Jautājums izskatīts attīstības komitejā, izmaiņu nav.
Par deputātiem ir iebildumi.
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu VL Eglēnas pagasts.
Jautājums izskatīts attīstības komitejā, izmaiņu nav.
Par deputātiem ir iebildumi. Lūdzu balsojumu par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu LI Eglēnas pagasts.
Jautājums izskatīts attīstības komitejā, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu IP Eglēnas pagasts. Par deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JR Eglēnas pagasts.
Jautājums arī izskatīts attīstības komitejā, izmaiņu nav.
Par deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojam par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu VG Eglēnas pagasts.
Jautājums arī izskatīts attīstības komitejā, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pilskalnas pagastā.
Jautājums izskatīts attīstības komitejā, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu VV Pilskalnas pagasts.
Jautājums izskatīts attīstības komitejā, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par AP iznomātās zemes platības samazināšanu Pilskalnas pagastā.
Jautājums izskatīts komitejas sēdē, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Jānim P iznomātās zemes platības pretizēšanu Šeidaras pagastā.
Jautājums izskatīts komitejas sēdē, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības Šeidaras pagastā nomas tiesību izsoli.
Jautājums izskatīts komitejas sēdē, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par lauku apvidus nespiktās zemes nomas līguma pagarināšanu TR Šeidaras pagasts.
Jautājums izskatīts komitejas sēdē, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par lauku apvidus nespiktās zemes nomas līguma pagarināšanu TL Šeidaras pagasts.
Jautājums izskatīts komitejas sēdē, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojam par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. par zemes iznomāšanu MR Šēderes pagasts.
Jautājums ir izskatīts, ko ir DS sēdē izmaiņa?
Vai deputātiem ir jautājumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Diki Šēderes pagasts.
Jautājums izskatīts, ko ir DS sēdē izmaiņa?
Vai deputātiem ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz īpašumu Šēderes pagastā.
Jautājums izskatīts komitejas sēdē, izmaiņu nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Am.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu VZ Eglainē. Ziņotājs nav. Vai deputātiem ir jautājumi par šo?
Nu, nav jautājumi.
Iebildumi nav. Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu GP Eglainas pagasts. Par deputātiem jautājumi?
No.
Iebildumi? Lūdzu balto balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Par deklarētā dzīves vietas ziņu anulēšanu ER Bebernes pagasts. Vai deputātiem ir jautājumi? Iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu JG Prodes pagasts.
Jautājums izskatīt komitejas sēdējumā nav.
Vai deputātiem ir iebildumi?
Nē.
Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un domas sēde ir slēgta.